Mēs ar Dzinska kungu vairākas reizes esmu tikusies šajā periodā, un vairākas reizes viņš man apliecināja, ka viņš piedalīsies. Un es Dzinska kungām pat aicināju kopā braukt uz Listeni un nepiedalīties pasākumā, kur varēja būt provokācijas. Un paldies valsts policijai un arī drošības policijai. Es gribu pateikt paldies arī Nacionālajai apvienībai, kas ļoti korekti piedalījās šajā gājienā bez kādām simbolikām, ko gaidīja varbūt tie, kas bija sagatavojuši jau savus ziņojumus par notikumiem Latvijā. Līdz ar to man bija pilnīgi skaidrs pēc šīm sarunām ar Selinska kungu, ka viņš piedalīsies, ka viņš nemainīs savu lēmumu. Līdz ar to es uzskatu, ka man bija pamats lūgt ministra demisiju. Jā, es uzskatu, ka tas bija pareizs lēmums, jo bija valdības lēmums, kolēģiāls lēmums, ka valdība nepiedalās ne 16. marta, ne 9. maija pasākumos. Un ja valdība ir pieņēmusi lēmumu, tad tas ir obligāts visiem valdības locekļiem.